COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, moi boas tardes. Atopados os osos dunha muller nunha finca de Soutomaior en Pontevedra. Foi un operario que os localizou cando traballaba na limpeza desa finca. Parece que pertencen a unha muller de 66 anos que se buscaba dende o ano 2021. O subdelegado do goberno en Pontevedra, Abel Losada, explicaba que se atoparon estes restos a pouca distancia da casa da filla desa muller desaparecida. Trataríase de Manuela Barbosa. E hoxe inaugúrase Hospitalitas, a mostra da Fundación Las Edades del Hombre. De xuño a novembro, a Catedral de Santiago e a Igrexa de San Martiño Pinario, na capital galega, actuarán como escenarios para acoller esta exposición. Van ser 180 obras chegadas das dioceses, tamén de museos nacionais, galerías ou coleccións privadas. Patricia Iglesias.
Unhas dúas horas precisanse para disfrutar deste percorrido pola hospitalidade e a peregrinación na arte sacra a través de esas 180 pezas chegadas, sobre todo dende Castela e León, pero tamén de outros puntos de España, como Cataluña, como Mallorca e tamén de Francia e Portugal. Escuitamos un dos comisarios, Ramón Izquierdo.
A colección de cromos, porque nos va contando unha historia, pero hai grandes maestros. Tenemos piezas de Murillo, tenemos piezas de Berruguete, de grandes artistas gallegos. Está el maestro Madero, no podía faltar, con los profetas que se conservan en el Museo de Pontevedra. Siempre es un gusto traerlas a Santiago.
Hay piezas que nunca saíran en exposición, otras fueron restauradas para esta cita y que además permite poñer en valor o mosteiro de San Martiño Pinario. A saída faise por un retablo que recuperou a mobilidade para esta mostra que, como decía, se pode visitar ata novembro.
Gracias, Patricia. Escoitas, Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. Mércores de inestabilidade de novo. De novo día inestable, nubes, chubascos, treboentos máis probables a partir deste mediodía, temperaturas baixas para a época do ano. Nas Rías Baixas roldan os 24 graus, 26. Teremos en Ourense 20 graus en xeral. Temos activada a alerta amarela nas montañas de Lugo e Ourense por treboadas. E agora son as 12:22 minutos. Que non sabes que comer hoxe? Pois chega Gadis e o rescate. Atento ás ofertas de hoxe.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Espetec Casa Tarradellas, pieza 180 gramos, 1,99 euros. Y empanadería, empanada de pollo, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 euros.
Gadis, en confianza.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Estoy encantada de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Este vendres estrease en Netflix unha serie Made in Galicia da productora Vaca Films Clanes.
Un beso, hija.
Un besito, papá.
¿Padre, un testigo protegido?
Era traficante, traicionó a sus socios. Necesitaba saber y las respuestas están aquí.
Unha abogada que chega a Cambados alienta a relación co fillo dun narcotraficante mentres o seu pai está na cadea. Clara Lago, Tamar Novas son as caras dos protagonistas nunha afición onde tamén traballan Xosé Antonio Touriñán, Miguel de Lira ou Melania Cruz. Melania, que tal, vos días? Bueno, como estás?
Pois moi ben. Moi ben, a verdade, con moita ilusión desa estrea, de compartir a serie co público e a ver pois que lles parece a eles.
Como é Laura, o teu personaxe?
Pois Laura é unha persoa que decidiu quedar na vila, que se fai cargo dun dos bares da vila xunto coa súa mai, que están nunha situación un pouco delicada con respecto a outras familias, porque de feito o apodo que las teñen, que lles puxeron, é o das raposas, por cuestións relacionadas co pai dela, que Silva, que era pois unha das persoas que traizou a un dos clanes do narcotráfico. Entón, pois así anda, unha tía unha curranta, é unha persoa que decidiu quedar, que ten unha filla maravillosa, adolescente, coa que ten os míticos conflitos.
Entón non tan maravillosa, non? No sé, ¿cómo te preparas para un papel, en este caso para Laura?
Pois, para Laura, como ela rexenta un bar, a cuestión é que, claro, eu servir copas tiña certa experiencia, pero non tiña experiencia facendo cafés, por exemplo. E teño a sorte de que teño un amigo, Martín, que é o propietario do Riquela. Entón falei con él e dixenlle, mira, poderías ensinarme a facer cafés e
parece
tal?
Doado, pero non o é,
Non, pero, bueno, tiven moi bons mestres, entón aprenderonme rápido. Sí, deronme de alta durante 2-3 días, estiven aí servindo cafés e...
O sea, que moi metida no papel.
Sí, claro, porque eu non quería chegar alí, quería ter, pois...
Esas nocións
de... Sí, soltura dentro da barra, poder facer cafés, poder servir sen dubidar, vale.
Ajá. E foi en Cambados a rodaxe, entendo, non sei si...
Sí, a rodaxe tivo lugar en varias localizacións, en Cambados, en Malpica, por exemplo, despois foron, creo que se rodou tamén en Senegal, en Madrid...
Ajá, varias localizacións, e como foi? Ese tempo de rodaxe, non sei se se alongan moito os días, entendo que sí, non? Cando dura...
Sí, tivemos a sorte, a verdade, de que foi unha grabación que se alongou no tempo, que agora estamos moi afeitas a que os procesos sexan como moi condensados en moi pouco tempo, non dá tempo case a coñecer o equipo, nin a disfrutar. En este caso, pois, como foron varios meses de grabación, sí que tivemos oportunidade de facer equipo, de convivir, de coñecernos mellor... unhas as outras, entón foi unha experiencia para min maravillosa.
E xogando na casa, non? Porque dicíamos, bueno, pois, produtora galega, unha serie aí con selo galego, non?
Sí, Emma Lustres, un proxecto que lle ten moitísimo cariño, porque de feito ela xa o tiña pensado mesmo antes de que se estreara, de que se empezara a gravar Fariña, serie de Fariña. Este é un proxecto que leva no caixón moitísimos anos, e ela decidiu guardalo no caixón despois de falar con Bambú, con Carlos Sedes, e dixo, pois isto non o saco ata dentro duns anos, porque non imos sacar as dúas cousas á vez,
a vez,
non?
Claro. Bueno, estamos a piques de saber máis de Laura e desa serie de clanes. Melania, graciñas de verdade por achegarte hoxe aos estudios da cadena COPE.
No, moitas gracias a ti.
E imos cos deportes sobre rodas. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, a solución integralmotion.es. A canción do centenario do Celta segue colleitando éxitos. Álvaro Lorenzo.
É que Oliveira dos Cenganos recibiu 3 premios nun festival de creatividade en Cannes, en Francia, coa presencia da presidenta María Mourinho e tamén do autor da canción Zetangana. Ademais, no Deportivo, Jaime ten renovación automática polo ascenso e hai polémica pola saída de Pablo Barcarce. O Deportivo quere darlle a baixa, mentres que o xogador quere continuar esta en mans dos seus abogados. Pola súa banda, falamos de Primeira Federación do Club Deportivo Lugo, Roberto Sáez, o novo director deportivo albivermello, con pasado no Sestao e no Mirandés. E falamos xa de baloncesto, primeiro na ACB, no Río Breogán, continúa unha tempada máis, Toni Nakić, a terceira consecutiva no conxunto lucense. E tamén temos que dicir que Víctor Pérez non formará parte do corpo técnico do Obradoiro na Liga LEP. E pasando a baloncesto femenino, a Liga Feminina Endesa, boas novas para o Baxi Ferrol, que vai xogar en competición europea, vai xogar a Eurocup e anuncia a fichaxe de Blanca Millán.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, a solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, integralmotion.es. E tens que saber que continúan as manobras militares en Galicia dentro da activación do chamado Eagle Eye, ollo de águia. Son simulacións con 2.000 efectivos implicados por terra e aire. Os Eurofighters chaman moito a atención.
Que pasada,
as grabacións dos vídeos están por todas as redes sociais, a simulación de ataques non é. Iso sí, con fogo real, insistimos, son entrenamentos ante posibles ataques e teñen lugar sobre todo na contorna do aeródromo militar de Lavacolla, pero tamén en Porto do Son, Noia e Mazaricos. E contoche tamén que hoxe a partir das 12 deste mediodía estamos xa en alerta amarela nas montañas de Lugo e Ourense por treboadas. A tormenta xa ten provocado nas zonas de Lugo caída de árbores e danos incluso en invernadoiros. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.